Irākas armija sestdien uzsāka ofensīvu pret radikālā sunnītu grupējuma Islāma valsts Irākā un Levantē, jeb ISIL pozīcijām Tikrītas pilsētā, kas atrodas uz ziemeļiem no Bagdādes. Uzbrukumā iesaistīti tanki, bruņumašīnas, kaujas lidmašīnas un tūkstošiem karavīru. Tikrītā notika uzlidojumi un izcēlās sīvas cīņas. Sākotnēji valdība apgalvoja, ka ir atguvusi pilsētu un nogalināta vairāki desmiti kaujinieku. Tomēr vēlāk tika ziņots, ka Irākas armijai tomēr nācās atkāpties un nozīmīgas zaudējumus cietušas abas puses. Drošības spēku ofensīvu kavēja arī liels daudzums improvizētu spridzekļu, kurus nemiernieki bija izvietojuši pie pilsētas armijas ceļā. Svētdien tika ziņots par jaunām kaujām Tikrītā, valdībai vēlreiz cenšoties atgūt kontroli pār pilsētu. Bruņotie spēki ir zaudējuši kontroli pār faktiski visiem galvenajiem sunnītu apdzīvotajiem rajoniem Irākā, valsts ziemeļu un rietuma daļā. Radikālais grupējums ISIL jau mēnešiem aktīvi iesaistījies kaujās arī kaimiņu valstī Sīrijā, tur cīnoties gan pret Damaskas režīmu, gan mērenāk noskaņotajiem nemierniekiem. Tā mērķis ir izveidot Islāma valsti Sīrijas un Irākas teritorijā. Kopš grupējums pirms trim nedēļām savā kontrolē pārņēma valsts otro lielāko pilsētu Mosulu ziemeļos, dzīvību zaudējuši simtiem karavīru, atzinusi valdība. Tomēr apvienotās nācijas paziņojušas, ka bojā gājuši vairāk nekā 1000 cilvēku, vairumā gadījumu civiliedzīvotāji. Starptautiskās organizācijas aicinājušas izveidot humānos koridorus, lai varētu sniegt palīdzību. Tiek lēsts, ka nemieru dēļ Irākā bēgļu gaitās šogad bijuši spiesti doties vairāk nekā miljons cilvēku. Lai stiprinātu bruņotos spēkus līdz šim neveiksmīgajos centienos atgūt džihādisti ieņemtās teritorijas, Irāka šajā nedēļas nogalē saņēma pirmo Krievijas reaktīvo iznīcinātāju partiju. Valdība pirms dažām dienām paziņoja, ka Bagdāde no Krievijas pērk vairāk nekā duci Suhoi kaujas lidmašīnu un tagad piegādāti pirmie 5 Su-25 iznīcinātāji. Aizsardzības ministrija paziņoja, ka tos varēs sākt izmantot kaujās 3 līdz 4 dienu laikā. Irāka līdz pusmiljardam dolāru vērto līgumu ar Krieviju noslēdz pēc tam, kad apsūdzēja ASV par ilgu kavēšanos piegādāt 36 F-16 iznīcinātāja lidmašīnas, par kuru pirkumu vienošanās noslēgta jau iepriekš. Intervijā televīzijas kanālam BBC Arabic Irākas premjers Nurī al-Maliki paziņoja, ka situācija ar radikālajiem kaujiniekiem būtu pavisam citāda, ja armijai būtu pienācīgs atbalsts no gaisa. Pentagons tikmēr uzsver, ka ASV alleži norādījušas, ka F-16 lidmašīnas piegādās rudenī, un pirmās no tām Bagdādes rīcībā nonākšot cik ātri vien iespējams. Kas attiecas uz premjeru Maliki, kurš ir šīts, daudzi uzskata, ka krīze veicinājusi viņa politika pēdējos 8 gadus esot šajā amatā. Sunnītu minoritāte viņa valdība apsūdz par diskrimināciju. Tam piekrīt arī analītiķi un norāda, ka tas radīja augstni radikālā grupējuma iespējām izvērsties Irākā. Pēc nesenajām parlamenta vēlēšanām deputāti otrdien sanāks uz pirmo plenārsēdi, un Maliki, neskatoties uz viņam veltīto kritiku, vēlas nodrošināt trešo termiņu amatā. Ginca Moliņš, Latvijas radio.